Indinjat në Liban dhe në gjirin e bashkësisë ndërkombëtare për vrasjen e ministrit të krishterë libanez Gjema Jel. Fjalët e papës sot paraditen audiencën e përgjithshme kanë pikturuar me besnikëri situatën e vështirë që po përjeton Libani. Forcat e errëta që përmendja atë i shenjtë kanë vepruar pa u shqetësuar. Një grup prej tre vetash u përplas në mes të ditës në mes të Beirutit me makinën e ministrit të ri të industrisë Pierre Gjema Jel, duke hapur zjarr mbi të e mbirojet.
Një vrasje që ndodhi pikërisht në ditën kur Këshilli i Sigurimit i OKB-s formoi gjykatën penale ndërkombëtare për procesin e vrasjes së ish kryeministrit libanez Rafik Hariri, edhe ai i vrarë me atentat në Beirut me 14 shkurt 2005. Sot paradite, trupi pa jetë i ministrit u transferuar në Bifkaja, qytet i tij i origjinës, ku prit nga një tur me jashtëzakonshme përkrahësish. I ati Pierit ish prezidenti libanez Amin Gjema Jel kërkoi turmës që qetësohej dhe premtoi se vrasësit e të birit nuk do të mbeten pa u dënuar. Fjalët e sot me papës Benedikti 16 komentohen në mikrofonin ton nga gazetari libanez Kamil Eid i gazetës kishtare Avenire.
Për kufizimi forcat e errta, siç tha shumë mirë papa, tregon se të gjithë vrasësit që nga ai Haririt në shkurtin e vitit të kaluar deri tek i djeshmi, asnjë përgjegjës nuk është kapur. Është e vërtet se shumë tregojnë me gisht sirin e pranishme në Liban deri vitin e kaluar, por asnjë ekzekutues apo dërgues nuk është arrestuar e çuar para gjyqit. Prandaj forcat e errta edhe për këtë arsye.
Pse objekti këtyre forcave ka qenë pikërisht ministri Gjema Jel?
Perché l'intenzione è quella di far cadere il governo.
Sepse qëllimi është të bjerë qeveria. Tashmë kemi 6 ministra që kanë dhënë dorëheqjen. Ministri i Brendshëm është zëvendësuar me një ministër të përkohshëm e tani u vra një tjetër. Arrim kështu në 8 ministra të eliminuar ndër 24. Nëse arrim në 9 ministra ndër 24, qeveria automatikisht konsiderohet se ka dhënë dorëheqjen.
Me rënjën e qeverisë, cili është skenari që hapet para vendit?
Il caos istituzionale, perché avremmo in questo modo la presidenza.
Do të kishim kaos institucional, sepse në këtë mënyrë presidenca e Republikës dhe ajo e Parlamentit janë në dorën e forcave prosirisë, ndërsa qeveria, e cila është institucioni i vetëm në duart e shumicës anti-siriane, natyrisht do të lihej me njën. Kjo do t'u hapte rrugën të gjitha hipotezave ndër të cilat ajo e konfuzionit dhe e kaosit politik.